9 9.
Įdomus pašnekovas.
Sveiki visi klausytojai sugrįžę po trumpos pertraukėlės. Su jumis laida Mes kitokie ir šiandieną mes kalbiname Liną Itagaki, kuri yra studijavusi bei gyvenusi Japonijoje, dabar Klaipėdoje mokanti japonų kalbos, bei ji yra ir puiki iliustratorė. Sveiki!
Labas vakaras.
Lina, sakykite, daugelis renkantis studijas dažniau galvoja visgi apie vakarus, galbūt Ameriką, ir kaip atsitiko su jumis, jog jūs pasirinkote Japoniją?
Tikrai iš pradžių galvojau apie Ameriką, nes vaikystėje mėgau labai skaityti knygas apie indėnus ir galvojau studijuos archeologiją, ir tada važiuosiu į Ameriką ten, nežinau, kažką tyrinėti. Bet per atvirų durų dieną Vilniaus universitete pasakė, kad archeologijos specialybė merginos nereikalingo. Tai aš sutikau ir nusprendžiau studijuoti anglų kalbą Vytauto didžiojo universitete, kad galėčiau kaip papildomą kalbą pasirinkti japonų. Ir taip gavosi, kad tada pasimokus porą metų šitos kalbos kaip papildomos, išvykau į Japoniją ir pasilikau ten 6 metams.
Ar sunku, sakykite, Japonijoje būti studente?
Galbūt priklauso nuo universiteto. Aš, kadangi pataikiau į tarptautinį universitetą, kur pusė dalykų buvo dėstomi japonų, pusė anglų kalba, ir dar ten buvo tokia amerikoniška programa, kai gali pasirinkti, ką noriu mokytis visiškai laisvai pats. Tai man buvo visiškai nesunku, labai lengva ir labai įdomu.
Ir taip pat jūs sakėte, jog vykstant į Japoniją jūs jau šiek tiek japoniškai mokėjote, tačiau kaip su žmonėmis, kurie galbūt išvyktų visiškai nemokėdami kalbos gyventi į Japoniją, ar ši šalis būtų draugiška tokiems žmonėms?
Kasdienėse situacijose, manau, problemų nebūtų, nes jie tikrai yra draugiški ir nori padėti. Aš irgi iš pradžių nesigaudžiau traukinių stotyse, kaip ten, kurią pusę, kuris traukinys suvažiuoja. Ir kai žmonės pamatydavo, kad aš nesigaudau, tai net įlipdavo kartu su manim jiems netinkantį traukinį, kad palydėtų mane, parodytų, kur nueiti, tai kasdieninėse situacijose problemų nebūtų.
Kaip tik vat apie tą japonų elgesį yra ir mano kitas klausimas, nes iš tiesų daug žmonių, kurie vyksta į Japoniją, teigia ir dažnai gana stipriai tvirtina, jog japonai visuomet yra geri, mandagūs, na, puikus pavyzdys yra, jog palikus dviratį neprirakintą, sugrįžęs tu tikrai jį surasi. Ir vat vėlgi, kas būtų atvykėliu, jeigu jis tenai gyvendamas, na, įprasto japonams elgesio ir etiketo niekaip neperprastų?
Dėl tų neprirakintų dviračių, tai čia gal rodo saugumą, kad tikrai gali net nueiti parduotuvę, apsipirkti, palikti visus savo pirkinius dviračio krepšelyje. Ir grįžus iš kitos parduotuvės viską ras. Dėl elgesio taisyklių, tai vis tiek japonai supranta, kad užsieniečiai yra įpratę elgtis kitaip ir žiūri atlaidžiai į tos kažkokius skirtumus. Bet galbūt reiktų vengti fizinio kontakto, nes pas juos neįprasta, kad kalbantis su nepažįstamu žmogumi yra liečiamas. Kaip pas mus įprasta ten paspausti ranką ar ten suimti už pėties. Tai su japonais geriau taip nedaryti. Labai svarbu būtų nusiauti batus prieš einant į namus ar japoniško tipo viešbučius, mokti lankstytis, pagarbiai elgtis su vizitinėm kortelėm. Bet iš tikrųjų, jeigu kažką suklysti, tai tikrai jie supras, kad esi užsienietis ir darai klaidas.
Jis galbūt skiriasi nuo mūsų lietuvių. Ir sakykite, jūs minėjote, jog Japonijoje jums teko gyventi 6 metus ir galbūt kažkokią stiprią neigiamą šio šalies pusę jūs pastebėjote, kažkas labai stipriai krito į akį, ko jūs, na, atrodo, negalėjote net toleruoti.
Tai galbūt irgi būtų tradicijų skirtumas. Japonų vyrų požiūris į moterį ir vietą visuomenėje nėra įprasta praleisti moters pirmos. Vyrai ir moteris skinasi kelią vienodai. Ir moteris galbūt kaip Sovietų sąjungoje neš maišus su pirkiniais, o vyras eis laisvom rankomis iš paskos. Tai nėra taisyklė, bet tai gana dažnai galima pamatyti. Taip pat man asmeniškai nepatiko, kad negali būti kaip Europoje įprasta mama ir kartu dirbanti moteris. Dažniausiai Japonės ištekėja metą darbo ir atsideda šeimai. Ir viena iš priežasčių yra ta, kad nėra tokių vaikų darželių, kur galėtum palikti vaiką visai dienai. Vadinasi, nesudaromos sąlygos motinoms dirbti. Iš neigiamų dalykų yra tas visiškas japonams būdingas persidirbimas, kur yra sėdima kompanijose iki išnaktų tiesiog dėl pačio sėdėjimo, nors darbas visiškai neproduktyvus. ir dar nebūčiau likusi Japonijoje gyventi su vaiku, nes man nepatinka jų mokyklų sistema. Tai ne tiek, kad praleidžia vaikai daugiau laiko mokykloje negu pas mus, jie dar paskui turi eiti į, kas vadinamas, cram schools, mokytis papildomai su korepetitoriais, bet ir šeštadieniais turi eiti pamokas, tai realiai vaikas savo laisvo visiškai neturi. Ir pas jos labai reikalaujama paklusti taisyklėms, elgtis taip kaip visi, o mes mėgstame išsiskirti, tai tas irgi labai sunku prisitaikyti.
Iš tiesų, pašiurpino galbūt ta dalis apie mokyklas, nes mes linkę sakyti, jog pas mus yra labai sunku mokytis. Na ir jūs grįžusi į Lietuvą mokote lietuvius japonų kalbos ir, na, juk tai nėra labai lengva kalba, visgi, na, galbūt jūs paneigsite, tačiau ar labai nori žmonės ateina jos mokytis?
Kas liečia lengvumą, jinai tikrai yra lengvesnė už kinų kalbą. Ir aš manau, kad gramatiškai yra lengvesnė už lietuvių kalbą, nes pas jos nėra tik daug asmenuočių, linksniuočių, laikų, ji nėra tokia kintanti kalba, labai paprasta gramatinė struktūra, vienintelis mums sudėtingas dalykas atrodo hieroglifai ir dvi abėcėlės. Bet, sakykime, japonų kalba, kad skaityti laikraščius, sakoma, užtenka 2000 hieroglifų. Tarpu kinų kalboje, man atrodo, reiktų bent 10. Taigi, palyginus, yra lengviau. Pas mane japonų kalbos mokytis ateina labai įvairaus amžiaus žmonės, ir dėl įvairių priežasčių. Ateina moksleiviai, kurie domisi japonų popkultūrą, muziką, anime, manga ir panašiai. Ateina vyresnio amžiaus žmonės, kurie, sakykime, nori nuvažiuoti į Japoniją ir prieš tai galvoja, reikia susipažinti su kalba. Yra, kas norėjo tiesiog mokytis kaligrafijos, o tada susidomėjo japonų kalba. Arba kiti ateina tiesiog šiaip, kad išmokti kažką visiškai kitokio ir atsiriboti nuo savo kasdienybės.
Pristatant jūs, aš taip pat paminėjau, jog jūs esate iliustratorė ir visai neseniai buvo išleista knyga Sibiro haiku. Tai yra knyga vaikams, tačiau taip pat joje yra šiek tiek ir Japonijos, tad gal galite trumpai šiek tiek mums apie tą pačią knygą ir tą sąsają su Japonija papasakoti?
Taip, šita knyga yra toksai metų projektas, labai stora, 240 puslapių, viskas iliustruota mano ranka ir visas tekstas netgi peršytas mano ranka. Ir čia atsiranda tokios įdomios sąsajos su Japonija, apie kurias ne visi mes žinome, tai kad Japonijos karo belaisviai taip pat buvo kalidami Sibire lageriuose. Ir pasirodo, jie kartais netgi būdavo tose pačiose vietose, kur kalėjo lietuviai ištrimti. Ir jau prieš 10 metų aš iš tikrųjų vertėjau viename režisieriaus Vaitkaus spektaklyje Sakura vėja, kur buvo pasakojama apie Japono ir lietuvės meilę Sibire. Ir šitoje knygoje irgi apie tai šiek tiek pasakojama, dėl to atsiranda origami gervės, atsiranda haiku ir šiek tiek pasakojama apie japonus, kurie, sako, ten būdavo gana nestiprus ir jų lietuviams neteko matyti, tik matydavo jų mirusius išvežamus kūnus.
Gerbama Lina, jeigu galima, aš šiek tiek įsitrauksiu mūsų kolegų puslapį, štai jūs pradėjote kalbėti apie Sibiro haiku. Aš pats esu gimęs Sibire ir mano mama pasakojo, jog būtent japonų karo belaisviai, su kuriais tekdavo susidurti, jų tarpe būdavo gydytojų, jų tarpe būdavo mokytojų, bet jį pažymėjo vieną savybę, kad tai be galo buvo sąžiningi žmonės, kurie buvo priversti kaip karo belaisviai dirbti anglies šachtose ir jie iš ten išlipdavo kaip tikri velniai. Tačiau jie sugebėdavo netgi tokiomis karo belaisvio sąlygomis susitvarkyti, nešioti baltus marškinėlius ir visada ištiesti pagalbos ranką lietuviams. Netgi buvo toks atvejis, kai jie surinko savo pinigėlius vienam lietuviui, nes jam reikėjo vaistams nusipirkti, o tas lietuvis tuos pinigėlius dėja ne vaistams panaudojo, o savo egoistiškiams tikslams. Štai tokių gyvenimiškų istorijų, ko gero Sibiro platybėse buvo galima sutikti ne vieną.
Labai įdomu, būtų išgirsti daugiau tokių istorijų. Ką aš girdėjau, tai lietuviai ir japonai turėjo vieną bendrą savybę švarą, kad jie savo barakos išsišluodavo, nusiaudavo batus prieš išeidami, tuo tarpu pas rusus būdavo labai nešvaru.
Taip.
Va, mes turim kažką bendro.
Taip pat, kadangi tai yra knyga apie Sibirą, ar jūs jautėte galbūt, kad jūsų iliustracijose, piešiniuose kažko negalėtų būti pavaizduota?
Aš, kadangi nesu buvusi Sibire ir dokumentinės medžiagos nėra tiek daug, man buvo labai sunku pavaizduoti aplinką. nes neįsivaizduoju, kaip atrodė barakų vidus, ar būtent tas kraštas, kalnuotas, nekalnuotas. Dėl to aš nevaizdavau, negalėjau pavaizduoti daug aplinkos. Dėl to daugiausiai yra vaizduojami veikėjai, bet aplinka yra nutylima ir kaip ir paliekama skaitytojai įsivaizduoti.
Supratau. Na ir jūs iš tiesų pat vėlgi paminėjote, jog Sibire nebuvote, tai kiek laiko galbūt užtruko visa ta iliustracija, piešinių kūrimas, nes na, kuomet tu nesi buvęs toje vietovėje, tai normalu, jog laikas ilgėja, trukmė darbo ilgėja.
Tai va maždaug metus mes ir dirbam prie tos knygos, šiaip bendraudavau su teksto autorė, pagrindinis veikėjas yra jos tėtis, kuris vis dar yra gyvas ir grįžo iš Sibiro, kai jam buvo 8 metukai, nes buvo ištremtas 3. Tai jisai šiek tiek papasakodavo, kiek iš jo atsiminimų įmanoma atgyvinti, kaip kas atrodė. Taip pat rėmiausi ir kartais žydų genocido nuotraukomis, kai reikėdavo pavaizduoti badaujančius, mirusius žmonės, nes iš tikrųjų šitą knygoje yra smagių dalykų, bet ir netokių smagių. Tik viskas pateikta tokia švelnesnė forma, kad būtų priimtina vaikams. Nes dauguma knygų apie Sibirą yra gana baisa.
Supratau. Na tai kągi, ačiū Lina jums labai, jog mes galėjome pasikalbėti ir apie Japoniją ir aptarti iš tiesų jūsų šį naują projektą, labai įdomų projektą ir tikrai smagu, jog tokios knygos pateks į vaikų rankas. Ačiū.
Ačiū jums, kad pakalbinat.
Taip, na, o visiems klausytojams primenu, jog šnekėjome su Lina Itagaki, kuri yra studijavusi bei gyvenusi Japonijoje 6 metus, dabar Klaipėdoje mokanti japonų kalbos, bei ji yra ir labai kūrybinga iliustratorė, neseniai išleistą knygą Sibiro haiku. Na ir su jumis buvo laida Mes kitokie ir atsisveikiname trumpai per traukėlį.
Įdomus pašnekovas.